eskolarang bayan, panahon na upang bumangon, harapin ang mga hamon, kapakanan ng bayan isulong, tinatawagan ang kakayahan mo, pagkasaka ng sambayan ng Pilipino, ipagunilahin kayo mangi. Mga eskolar ng bayan, sila'y pakinggan, nagkakaisang tinig, iparating sa buong bayan. Atin namin ay serbisyo, nais namin ay paglingkuran kayo. Sa DZUP, katotohanan ay pakinggan. DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla simula Setyembre sa DZUP 1602. Simula ng umaga kasama ang musikang My K, Himig Sikan at KKK, tugtugang mapanuri, klasikal at sariling atin tuwing alas 11 ng umaga. Pagsapit ng alas 12 na tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ay paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Samahan ang mga isko at iska sa The Intern's Hour sa alauna ng hapon. Maririnig at sigahan, bidahan at kwentuhang makabuluhan ng mga eskolar ng bayan. Aarangkada na pagsapit ng alas dos ang Sali Kabayan, hatid ng Kodao, para sa isang oras ng talakayan ng mga isyu ng manggagawa, urban poor at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at puntuhan sa alas tres ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Balikan muli ang mga episodes ng Radio School. Pakinggan muli ang mga lessons na hindi mo napasukan. Radio School Review, sa alas 4 ng hapon. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan. Ang Radio School, 2 oras na, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radio na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang oras natin ay 4 na minuto makaraan ng ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Mayroon pandalang mga rosas, suot na may maong nakupas.
Oras na.
Yan pa. Ang barkada, nakaporma, nakabarong.
Magandang gabi po!
Welcome to
Psycho Clock Habit!
Yay! Magandang hapon to!
Magandang gabi, actually, Miss Jay. Thanks, I'm sorry to
warp yung aking oras.
Correct. Okay.
Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig.
Magandang gabi po.
Psycho Clock Habit.
Ang tamis naman ng opening song natin ngayon.
Oo, naman.
Kung noong mga nakaraang linggo ay medyo makabagbagdamdamin, ngayon from our sweetness lang and happiness.
Nagbabalik.
Correct.
No, ayun naman ang importante sa atin.
For more.
Resilient talaga kahit na ilang beses masaktan. Eh, bumabangon pa rin. Bumabalik sa mga mas matatamis sa bahagi ng buhay.
Parang ang dami mo nakaranasan siya sa muling pagbangon.
Mabilang
immortal. Pagkakayurak. So yeah, so I guess alam niyo na po na yung topic natin ngayong gabi ay medyo feel good. It's a feel good Thursday.
Oo,
for a change.
For a change.
Pero syempre, love pa rin yung topic natin.
Oo, kasi love September tayo.
Truly.
Let's take Akads naman.
Kasi wala ako na mag-finals.
Kailangan naman bumalik sa reality.
Makikinig pa rin kaya sila? Makikinig pa rin kaya yung from our updates lang na ilan na yung ating Facebook friends?
Well, kagabi, 850.
Ito po yung misteryo to sa amin. Ha? Misteryo po to sa amin. Kagabi, na nag-check kami, ilan?
850.
Kanina, bago tayo pumunta dito, nag-check tayo, ilan?
850 na! Sino ka?
May isa na nag-unlike. Ba't na ganyan? Umasa na kami. Tapos mababawasan ba?
Sige. So, talaga updated kami. Right. Ano mababawasan alam namin?
Uy, hindi. Pero imagine one po, nagsimula po tayo sa...
Ay, nag-unlike siya ulit!
Nagbago na yung isip. Yay. Thank you for it. Kanina sinumpaka namin ngayon, mabuhay ka kung sino ka man.
At saka gusto lamang po namin sabihin yung aming pong blog site.
Right.
Yung www.pochaholic.blogspot.com.
Right.
Opo, para po doon sa mga nag-visit, maraming salamat po. At syempre, nagpapasalamat po kami kay Red Makalalan.
Yes,
at saka kay Jeff Agustin. Sa pagtulong po sa amin.
True.
Dito.
Bisitahin niyo po yan. Sasabihin na ba natin?
Sige, eton.
Bisitahin niyo po ang pochaholic.blogspot.com. No? Dahil yung episode 2 po natin, entitled Mahilig sa Singit, naka-upload na po siya. So pwede niyo nang pakinggan kung na-miss niyo siya. At ang dapat niyo pong pakatutukan doon, yung aming caller. Dahil first time po tayo nagkaroon ng caller nung episode 2.
Pilit ako lang kay madam.
Right. So, abangan nyo po yung makababalagang naganap nung tumawag po siya.
At gusto natin i-remind na meron pa at buhay pa po si madam.
Abangan nyo, may surprise po kami dyan.
Kaya lang kasi minsan wala tayong oras sa dami talaga na.
Right. Oo. At siguro, gamitin natin itong opportunity na kagaya ng last week, nag-enjoy tayo dun sa mga tanong nila.
Yes.
So, kung may tanong po kayo, mag-text lang sa 0916-551-5495.
Oo, at saka syempre, yung DZUP hotline namin, buhay na buhay, hindi lang po during office hours. 981-8500,
right.
Local 2667.
At syempre, yung ating Facebook page,
yes.
Please, no, mag-post lang kayo dyan.
Okay.
Sige, ito na.
Ito na naman.
Kumustahan muna tayo dahil medyo na-miss ko ito.
Sobra.
Excited ako kasi yung topic natin for more kilig-gilig lang.
Yes.
For more 16 years old.
Approach to life.
Correct. Uh-oh. So, okay lang ba kung kumustahin kita?
Oo naman, Tol. At hindi medyo na-expect ko. Iisip lang ako ano naman kaya ang kumustahan natin
right.
Ngayong gabi.
Yung kumustahan natin ngayon, may kinalaman dun sa ating share on air question
yes.
Sa Facebook.
Okay.
So, Miss Che, ito yung question ko for you.
Oo.
Okay. Ano sa tingin mo yung pinaka outrageous na pwede mong magawa
okay.
For love?
So hindi yung nagawa, pwedeng gawin.
Sa ngalan ng pag-ibig, Miss Chain, no,
okay,
ano
oh
yung pinaka outrageous na sa tingin mo ay kaya mong gawin para sa pag-ibig?
Pag-ibig. Ngiting-ngiti talaga ako. Excited.
Fairness.
Ano yung pwede kong gawin? Siguro yung isa sa mga bagay na kailangan kong pag-desisyonan da. Seryoso? na hindi ko ginawa. Pero ngayon, kaya ko na at pwede ko nang gawin.
At yun ay?
Siguro yung iiwan ko lahat.
Iiwan mo lahat?
Oo, kahit yung pinakamamahal kong bahagi ng aking buhay, katulad ng pagtuturo.
Iiwan ako na!
Huwag ka umiyak!
Ako tayo, isang taon, ay alis ko.
Oo, iiwan ko lahat.
Tapos?
Mag-indefinite leave ako.
Ah? At saan ka? Ano yung gagawin mo?
Punta ako sa India. Sa Taj Mahal.
At ano naman ang gagawin mo sa Taj Mahal?
Ay, ano ba yung ginagawa doon?
Actually, hindi ko na alam.
Alam ko na
nagnanakaw? Ano ba meron doon?
Papakasal.
So, willing ka na mag-indefinite leave sa lahat and to appear oily on TV and to declare your love for your loved one.
Uso yun eh.
Fairness to you, ha?
Uso yun talaga ngayon.
Hindi ko outrageous nga yan. Ang outrageous
nga yan. Kaya outrageous siya. Oy, wow. 5 minutes na lang daw. Ay, hindi lang, Daya. Hindi pwedeng ako lang. I'm gonna ask you the same question.
Okay, sure.
Sige, so what would be the most outrageous thing that you would do for love?
Ako siguro willing ako na ma-hospital. Nang nakatalok bong. Yung willing akong maipit.
Parang gusto rin ito.
Willing akong, ibig sabihin, willing ako na
sa
sobrang pagmamahal ko, yun talagang magkalagnat na. Hindi, kaya ako nakakumot kasi nilalagnat ako ng mataas. So, kung magkukumutan ako.
Ah, para yung kanta, fever, gano'n.
Right. Dahil sa sobrang pag-willing ako na ma-ospital pa.
Oh, oh. Alam mo, yung mga tao talaga na u-ospital, no? Sa ngalan ng pag-ibig.
Pag-ibig.
So, sumuuso naman talaga yung mga willing tayong gawin.
Correct. Kayo po, sa mga nakikinig sa atin ngayon.
Willing ba kayong pumunta, mag-indefinite leave, at magpunta ng Taj Mahal?
Eh, willing din po ba kayo nga ma-ospital at maipit?
Maitakbo!
Maitakbo sa ospital sa ngalan ng pag-ibig. Ano?
Pag-ibig.
Pero bakit nga po ba yan yung pinag-uusapan natin? Oo. At bakit yan yung ating share on air question?
Kasi ang pag-uusapan po natin ngayon ay isa sa pinakamatatamis na bahagi. Yes. Sa pagbubuo ng relasyon.
Sure, no? Kung nung una'y tinapos natin, ngayon susubukan nating simulan. Okay.
At simulan muli.
Simulan muli, right.
Okay, ang pag-uusapan po natin ay ligawan.
Or courtship, ika nga sa Ingles. Okay.
Siyempre, meron kaming special title ni Tonton for this
correct
episode.
At ang title natin para sa gabing ito ay... Sorry.
Okay, 1, 2, 3.
Masarap biglain, masarap ding dahan-dahan.
Kaya ka na u-ospital eh.
Sakit sa bangso title na to. Again, ulitin natin. For our, for our title for tonight ay...
Masarap biglain.
Masarap ding dahan-dahanin.
Tawa na mas gusto mo.
Ano? O ano?
Binibigla?
Napakapit ako dun sa mikropano.
Binibigla? O dinadahan-dahan?
Ako sa totoo lang. ako kasi...
Teka, ano na yung naranasan mo?
Ano ba? Hindi. This, siguro... Both. Ano ba yun? Wala lang oras. Pag-usapan na lang natin why we are talking about this, Miss Jane.
Sige. So bakit ba natin pinag-uusapan ang ligawan? Uh-oh. Kailangan pa bang pag-usapan yung mga bagay na alam naman nating lahat ginagawa na yan?
True. Pero syempre maganda pa rin na magkaroon tayo ng parang mas scientific or social psychological na pag-unawa.
Bigat!
Sa karanasan. Hindi, so ano ibig true sabihin nun, Miss Yang? Ibig sabihin lang nun, again, yung disclaimer natin for the past few weeks.
Oo, meron po kaming bagong tagline.
Right.
Oo.
Yung Psycho Clock Habit ay
No-approved therapeutic claim.
Okay. So, kumbaga parang mas pag-unawa siya nung experience natin, more than
pagbibigay po ng gamot sa mga sakit,
right,
o pagbibigay ng solusyon sa mga problema, right, not directly.
Pero
bibigyan po sana kung pwede, no, ng mga perspektibo o paraan ng pagtingin sa mga bagay-bagay na sana makatulong.
Right. At I'm sure marami po kayong pwedeng maibahagi sa amin tungkol sa ligawan.
Or
baka marami kayong tanong tungkol sa courtship. Pwedeng nyo nga po kaming i-text or mag-post kayo sa Facebook kung
correct
anong gusto nyo pang malaman. Uh-oh. Kasi yung bisita natin ngayon ay sasagutin yan in a short while.
Yes. At tatanungin natin siya mamaya kung mas gusto ba niya o mas dapat ba na binibigla o dinadahan-dahan.
Correct. Kung ano na yung nagawa niya o ginawa sa kanya.
Oo.
Why not? Okay.
Okay.
Sige.
Ton, sige. I think it's time to take a break.
Right.
Pero bago tayo umalis.
Siyempre, meron muna tayong theme song ng mga nagliligawan at ito ay medyo...
Ligawan hindi lamang sa... labas,
correct,
no? Pero especially dito sa loob
ligawan
ng universidad,
correct,
sa UP.
So sa lahat ng mga nagliligawan dito sa ng UP, this song is for you.
Magbabalik ang
Psycho Clock Habit.
Ilang isaw pa bang kakainin o giliw ko? Ilang tansan pa bang ipunin o giliw ko? Gagawin ko ang lahat, pati ang bisis mo. Huwag mo lang ipagkait ang hinahanap ko. Sagutin mo lang ako, aking sintay, walang humpay na bigaya.
Anak ng pakinggan, anak ng pakinggan. Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig!
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
1,048, 1,049, 1,050. Ayan, may naipon na ako.
Makaraan ng isang araw.
Daddy, magpadala na po kayo ng allowance. Ubus na pong allowance ko. Thanks, Daddy. Mwah! Message sent.
Anak, makinig ka na lang sa Why Spend. Webes, alas 12 hanggang ala 1 ng hapon sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, infeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 18 minuto makaraan ng ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Ewan ko pa kung bakit ay kita. Di ka naman gwapo.
Gwapo ka ba?
Ano ba?
Bakit ka kasi tumawa agad?
Sorry. I'm sure yung mga nakikinig sa ating lahat at yung mga nagli-listening party ngayon sa kung saan-saan mang sulok ng Metropolis ay mga guwapo at magaganda. Welcome back po sa Psycho Clock Habit.
Okay, kasama naman natin ang ating guest.
Yes, oo.
Sino ba ang ating special guest ngayong gabi?
Okay, for a change, member siya ng Department of Psychology.
Mabuti naman nakapag-isip tayo talaga.
Oo, mabuti talaga na lumabas tayo sa ating comfort zone. Pero first time natin siya nga makakasama at
makakasama sa show.
Right. Makakasama sa show. Sa show that is. Okay.
At isa siyang estudyante rin. Nagtatapos siya ng kanyang master sa clinical psychology. Right. Saan pa? Department of Psychology ng UP.
So baka pwede niya tayong kwento. Mabilis na mabilis. Ano ba yung research focus?
Oo, or it's very interesting. Right. Ang kanyang research focus. Ay, pakilala na muna natin
sige.
No?
Walang iba.
Ladies and gentlemen, si Professor
John Hudson Goh.
Magandang gabi, Ton. Magandang gabi, Ma'am Che. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig ngayon.
At nagpapasalamat kami kasi tama. Kahit hindi masyadong maganda ang pakiramdam.
Sa totoo lang.
Wala nga raw siya sa mood. Ngayon, wala si Professor Hudson Goh pa ay wala sa mood ngayon. Kumbaga parang, ano yung paano sasabihin ng mga bata yung ano, wala sa mood.
Ako?
Sige, Miss Chego.
Ano? Wala sa mood?
Wala sa mood.
Sabi ng mga bata?
Sabi ng mga bata.
Sorry po, wala po. Ta-condition. Akala mo,
okay, well, medyo,
siya sa condition.
Wala po siya sa condition. A little
pero, under the weather. Maraming salamat, Hudson. Nandito ka pa rin para pag-usapan ng isang napakasayang topic kasi sana ma-lift ng mood.
Right, oo. Pero very quick trivia, yes, bago banggitin yung research interests mo, di ba, Hudson? Pareho tayo na...
Ay, oo nga pala. Very special po itong gabing ito dahil itong dalawang taong nasa harap ko ngayon, si Ton at si Hudson, ay parehong dumaan sa akin.
Yeah.
Sa totoo lang.
Ito, Prakana, sino sa aming dalawa, sa tingin mo, in terms of performance, no? Sino yung parang nabilib ka?
Siguro naman kitang-kita nyo pagkatapos kung ano yung naibigay ko, di ba? So alam nyo, nasiyahan ako sa inyong dalawa.
Fairness.
Pero yung pagkakaiba nyo, si Hudson sa harap, ikaw sa likod.
Umuupo! Umuupo! Nakamalito sila. Umuupo sa classroom.
Sa harap talaga.
Oh, kasi pareho natin naging prof. Oh, naging isang diyosa.
Pareho naging estudyante. Si Hudson mahilig umupo sa harap. Si Tonton doon sa likod.
Correct.
Pero pareho silang mataas ang marka. Okay, go.
So Hudson, very quickly, research interest. Kwentuhan mo kami. Tapos diretso na tayo doon sa mga tanong.
So yung research interest ko ngayon, actually hindi masyadong may kinalaman sa clinical psych, no? Pero for example, sa thesis, it's really about young fatherhood.
Okay.
Pinag-aaralan ko rin yung mga relationships, lalo na mate choice copying, which is sort of, okay, ang pagtingin sa mga phenomena ng panunulot.
Fairness.
Okay,
so more or less, so nasa within your area naman.
Tsaka psychosexual disorders, di ba?
Ay, correct. Opo. Right. Pagdating sa clinical naman po, natapos ko na po yung isang pag-aaral on sexual dysfunction, sexual disorders.
Okay. Sige, tingnan natin kung mapag-uusapan natin yan.
Okay. Sa konteksto ng ligawan.
Ang ganda. Sexual dysfunction sa konteksto ng ligawan.
Ang ganda yun.
Oo. Since babanggit na rin natin paulit-ulit ligawan, ano ba yung ligawan na yan?
Right.
No?
Okay.
Shoot.
So, ang ligaw or ang courtship, ay isang proseso of basically relationship formation kung saan yung isang party ay nag-express, di ba, either verbally or behaviorally ng kanyang desire to be in a romantic or sexual relationship with the other person.
Taray, okay. Ang dami components nun, ah.
Haba, no?
Oh, ang haba. Haba.
Kailangan ko huminga sa gitna nun.
Oo, pero very interesting sa akin doon na hindi lang kailangan romantic kasi minsan pag sinabi natin romantic, hindi natin masyado nababanggit yung sexual desire, sexual component.
So, kumbaga parang, correct me if I'm wrong, ginakuha ko sa'yo, proseso siya either to express love or to express sexual interest or desire.
Minsan, minamask natin yung intention to have sex with an intention to have a romantic relationship di ba?
Maduguyang usapin na yan. Pero I think generally they come together. No? They come together. But one can exist without the other. Okay.
Sige.
So, paano ba nangyayari itong ligawan, no? Does it involve how many people? Pag sinabi nating ligawan, dyadic ba palagi? Dalawang tao ba palagi ito?
Pag sinabing ligawan, yung classic nating notion is really dalawang tao. No? Pero pwede rin kasi na marami ang nanliligaw. Pwede rin naman na marami ang liniligawan.
Okay.
So, pero gusto ko lang din sabihin na siguro mas ngayon magsisentro ako, siguro tayo, dun sa dalawa muna.
Dyadic.
Okay.
Dyadic.
Oo, pero sino yung mga involved? Maganda siguro mag-dalawa rin tayo. No? Maganda siguro i-clarify din natin ano yung mga perspectives na pwede nating tignan. Kasi po talagang complex na usapin ang ligawan because it involves a lot of people.
Different types of people.
It's a complex process. So siguro maganda rin we take perspective.
Sige. So si Hudson, sa usap kasi nga complex nito, no? So si Hudson will take the
heterosexual male perspective.
So, heterosexual male perspective. So, yung sa'yo?
Oh, sige. Ako yung token heterosexual female perspective.
Okay.
Si Ton.
Ton, ano yung sa'yo?
Ako, I know.
Ako, yung perspektibo ko. Sige. Ay, yung perspektibo ko ay?
Ipapublic ko.
Oh, go.
Oh, ang perspektibo ng taong umiibig.
Tama.
Love it.
Okay. So, yan po. So, magiging date. Kasi totoo yan.
Tatlong perspective.
Right. So, because courtship can involve, hindi lang...
Pero hindi lang po kami to. Kasali kayo dito.
Right.
So, kung meron kayong mga perspektibo na gustong marinig, pakisend lang po sa amin. Through Facebook na lang kasi
I think it's there.
Ah, they in found text. It. Kala ko na wala na naman ang cellphone.
Correct.
So, pakitext na lang po kami at pakifacebook.
Okay,
game. So, meron ba mga temporal boundaries ang ligawan?
That's an interesting question.
Gusto ko lang muna balikan. Pag sinabi nating ligawan also, medyo nagbago rin kasi yung konseptong yun.
That's true.
True.
So, when you talk about time, for example, nung unang panahon daw, the initiator o yung gusto man ligaw would write a letter. Oo.
Mga classic na romantic notion.
Tapos may intent siya, no, to have a relationship with this person. At start yung difference kasi during that time, sinasabi mo na gusto mo manligaw.
Wow.
Ngayon, o at least nung 1990s kung kailan naliligaw pa kami niton or something, no? Nauso din yung pagtatanong, di ba? So hindi, kumbaga madalas natin maririnig na tinatanong ng isang lalaki, halimbawa, pwede rin naman yung babae, no? Na itanong dun sa...
Oo, pwede.
Di ba? Iniirog or iniibig niya, pwede bang manligaw?
Mm-hmm. Okay. So may clear expression of intent.
Right.
Mm-hmm. Okay. Pero pwede rin kasi na behavioral lang at wala talagang verbal.
Mm-hmm, mm-hmm.
So for example, no, sabihin ng isang, or this crush of yours, di ba? Okay. For the longest time, since time immemorial, hindi kanya pinapansin.
Mm-hmm.
Tapos biglang isang araw, okay, high school setting, ano?
For more.
Oo.
Mm-hmm.
Nasa labas siya ng iyong classroom,
mm-hmm,
nag-aabang. Hindi mo alam kung bakit siya nag-aabang doon.
Okay. Pagkalabas, so, sign na yun.
Oo, di ba? Pagkalabas mo, sabay dampot ng iyong gamit, sabay sabing pwede ba kita ihatid pa uwi.
Okay. Okay. So, it's already an indication. So, explicit na expression. But it's an indication of intention.
Oo.
Okay. Yung halimbawa, spatial. So, yung ibig sabihin, ang sinasabi mo ngayon, yung sa time, baka nagbavary na. Depende kung anong klaseng ligawan yung pinag-uusapan natin.
Right,
no? Kung noon, o yung mas modern. Sinasabi ba natin na mas mabilis ngayon?
So, tingin ko, depende pa rin.
Depende pa rin.
Mm-hmm. For example, nakatali kasi dito yung konsepto natin ng pag-asa.
Ah, okay.
For example, sa nanliligaw, okay, hanggat may pag-asa siya, or nararamdaman niya na may pag-asa siyang masagot ng the other person, technically, pwede niyang ituloy ng ituloy ng ituloy ang panliligaw.
Okay.
Diba?
Yeah. So, saan ba ito ginagawa?
Saan-saan? I think that's the interesting question. So, meron siyang time component.
Meron ba spatial component?
Spatial component.
So, madalas makikita natin na public yung panliligaw.
Mm-hmm.
Okay? Pero uso na rin kasi ngayon yung panliligaw sa text. Diba?
Okay.
Through cell phones
or... When is it public? Kailangan ba may presence ng ibang tao? You mean public na face-to-face o in-person?
I think yung public would entail one, pwedeng face-to-face,
mm-mm,
or another is nababanggit.
Ah,
no?
Okay.
Ng, kunwari, liniligawan or nanliligaw na, uy, liniligawan ko na siya, or uy, liniligawan ako ng taong ito.
But, pero I think maganda yun i-qualify natin kasi yan yata mas public na type of ligawan. Baka mas exclusive yan sa, or mas madalas mangyari sa mga boy-girl na ligawan. Kasi
yung
research would show na yun yung isang difficulty kapag same-sex kasi mas private or mas tago than yung
boy-girl. So, iba yung form.
Iba yung form, plus iba din yung form.
So, Ton, masasabi mo ba na totoo? Totoo yung sinasabi ng research para sa
hindi ako ano, busy ako. Wala akong time sa mga ganyan, ha? Che-check ako ng papers.
Sige. So, so ngayon na sinasabi mo, pwede rin online, pwedeng ibang medium, no, text.
Posible rin.
Pero interesting siguro dito, pero baka sa next gap na natin mapapag-usapan, ano yung mga behaviors involved sa loob ng konteksto ng ligawan?
Ano yung ginagawa?
Di ba?
At meron bang role-taking na nangyayari?
Yan, okay. Kasi I think kinukuha ko so far, alam mong ligawan siya kapag pre-relationship formation, tapos may intention na pumunta doon.
Oo. Okay. So yung intention ay dahil bago bumuo ng relasyon.
Right.
So ito yung ating definition. Para lang maging common yung ating understanding.
Okay, so ano yung mga ginagawa within, yan pag-uusapan natin.
Doon at, sa process.
No, meron na nagtanong sa text. Again, yung text natin ay 0916-551-5495.
So, basahin na natin bago tayo mag-break.
Sige.
Kunwari, nag-start na pa-joke lang, landian, tapos naging seryoso ka na sa landian, paano mo malalaman kung siya seryoso na rin?
Nakapatay tayo dyan.
Ha.
Sige, sumukan nating sagutin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Mga eskolar ng bayan, panahon na upang bumangon, harapin ang mga hamon, kapakanan ng bayan isulong, tinatawagan ang kakayahan mo, pagkasaka ng sambayan ng Pilipino, ipagunilahin kayo mangi. Mga eskolar ng bayan,
bayan. Ngayon sila'y pakinggan. Nagkakaisang tinig iparating sa buong bayan. Atin namin ay serbisyo, nais namin ay paglingkuran kayo. Sa DZUP, katotohanan ay pakinggan. DZUP 1602.
Makisalo sa masayang usapan sa Interns R araw-araw mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig sa mga usapang di kabibitinin at mga usapang di pwedeng palampasin sa Sabi Ko, Sabi Niya tuwing Lunes at Biyernes. Tuwing Miyerkules naman, samahan ng DZUP Radio Circle sa pagkilala ng iba't ibang organisasyon sa samahang bidang-bida. At huwag naman papahuli sa masayang bilangan at kawili-wiling chikahan tuwing Martes at Huwebes sa Trivia 10. Mas pinaagang saya at sigla, dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove, that's a beauty. 300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one, golden dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The white dove is ever peaceful, but the golden dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards, symbol of excellence in Philippine broadcasting.
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 26 na minuto bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Alam mo ba kung anong gagawin?
Naku, baka yung mga nakikinig sa atin ngayon tulad ni Pao Campisano, Tiara Bacon, si Dimple, si Baby, at saka si Mama, baka sakaling alam nila, no? Nagbabalik ang
Psycho Clock Habit. Napakadaya. Okay, so pag-usapan natin ngayon, ano ba ang nangyayari sa ligawan?
John, go.
So, kadalasan ang nangyayari sa ligawan, nagpapakyute. Hindi ba? Yun lang naman yun eh.
Napaka-psychological yung term, ano? Nagpapakyut. Okay.
Hindi. Actually, nagpapakilala ka. Okay. Diba? So kung makikita natin, talaga it's really one way of getting to know the other person. So maaari na hindi mo pa ganun kakilala yung tao na liniligawan mo. No? Kaya, yung isang paraan na makilala mo siya really is through ligawan. Parte yun, yung pagpunta sa mga date-date, di ba? Okay. Pagsama-sama sa mga events. Mm-hmm. So, kasama yan sa ginagawa natin, di ba? Our behaviors natin in the process of
so,
ligawan.
So, dating is part of the courtship process. Okay.
Yeah. Pero minsan, kilala mo na eh. No? So, sa ganitong pagkakataon, tulad ng, for example, magkakaibigan na kayo ever mm-hmm. since, di ba? Yung ligawan, parang isang formal transition na rin siya from friendship to an intimate relationship.
Ay, taray. Diba? Okay.
So, parte na rin dito yung pag-test din ng waters kung okay ba kayo as romantic partners vis-a-vis, for example, friends lang.
Diba? Okay.
So, really, when you think about it, it's really one way of checking your compatibility.
Oo.
No? So, just one kwento, Yung tatay ko kasi dati, nung naliligaw siya, nagyaya yun mag-movies.
Okay.
Pero pag nagyaya siya, palagi gusto niya Bruce Lee movies.
Okay.
For more community. Community ito. Okay.
So buti na lang, yung nanay ko okay lang doon.
Okay. Hello diba? Po, Mami Evelyn.
So, yan, pwede ma-highlight yung similarities nyo. Mm. Diba? Pwede rin ma-highlight yung differences. At okay, makakatulong yung pagliligaw. Lalo na para doon sa magdedesisyon ng kung saan mapupunta yung relasyon. Ano? Okay. So dito, masasagot niya, can I live with the differences that we have? Do I treasure the similarities? So on and so forth. Uh-oh.
Pero may tanong ako, kasi minsan ginagawa mo rin yan with your friends. Tulad kayo ng sine, ganyan. No? Anong kaibahan nung ligaw na pala yun? Siguro para balikan din yung tanong kanina, no? Na nalandi ang pangkaibigan lang pala yun.
True.
Katulad ng ginagawa natin madalas.
Right.
O yun na pala ay landi ang totohanan.
Oh, so yung tamang landian na yan.
Oo.
Kaya I think, doon mahirap eh. Pagkadating sa magkakaibigan, ang hirap nung transition. Paano mo sasabi talaga na, alam mo yun, seryoso na tong usapan na ito. Diba? Kaya yung, kumbaga kanina, babalikan natin, kung ang isang tao, hindi naman talaga, you know, hindi ka naman talaga pinapansin ever since, tapos biglang pinapansin ka na ngayon, tapos dinadala na yung gamit mo. Hindi ba? Mabilis yung shift. No? Alam mo, very observable, very significant
okay,
difference.
Okay.
Ngayon sa magkakaibigan, hindi ganun ka salient eh. Minsan very smooth yung transition. Kala mo nagpapakyut lang
okay,
as a friend.
Right.
So,
mamaya yung pala, may sexual interest na.
Oo.
Diba? Siguro yun din yung main difference.
Baka.
No?
Baka. Mm-hmm. May kasi yung friends, so pwede ka manood ng movie, pero walang pagnanasa.
Pero kahit ito, hawak mo yung kamay.
Correct, parang wala lang. Pero ito, ibang bahagi na nakatulong hawak. Alam mo, yung siko mo.
Oo.
Baka, diba?
Or some parts.
O baka naman, dati, hindi niya ginagawa yung mga ganun bagay, yung mga hawak-hawak.
Right.
Tapos bigla ngayon may hawak na. True. Pero kaya din, madalas, pagkadating sa ganun, may nagtatanong, teka, naliligaw ka ba?
Ah, okay.
O kaya, very helpful, yung talagang explicitly sasabihin nung initiator na, you know, ito na ang intention ko. Para walang ambiguities, kumbaga.
Pero kung, ayan na naman, yun na bawal ang ambiguity, nakamamatay. Pero pwede ba na, hindi mo namamalayan, naliligaw ka na pala, or nililigawan ka na pala.
That's a good point.
Yun yung nakakasakit sa ulo. 'Di ba? Kasi minsan mayroon ngang nagiging sila pero hindi alam ng isang tao eh, no. So may mga ganung kwenta, 'di ba? Parang uy. Kami na pala, hindi ko alam.
Okay, so nangyayari 'yon. Hindi conscious na sa proseso na
nangyayari. Oo.
Okay.
Nababasa kunwari nung tao na, you know, liniligawan yata ako nito, pero hindi ka naman talaga naliligaw. Friendly-friendly ka lang as a person.
Siguro kasi, di ba yung meron tayong tatawag ng mga dating scripts?
Yes.
Yung mga parang mga behaviors na ginagawa mo na baka ginagawa mo rin in the context of the friendship. Halimbawa, kissing and hugging. Di ba baka hindi mo namamalayan part na yun nung script na naniligaw ka na pala or binibigyan mo ng mga gifts, etc.
Totoo yan, no? Pag ginagawa kayo sa mga male friends ko, yung kissing and hugging.
Oh, right.
So, alam na. alam na. Teka, nag-view ka nga ulit. So, kapag ba pinag-uusapan natin, katulad nito, no? Yung nagbibigay ng nag-e-effort, yung isa naman, no? Dating scripts. I get the sense na merong mga nagtitake ng mga roles na ito. No? So, meron tayo, but very general. Kasi, sa totoo lang, ang panliligaw ay hindi naman limited, halimbawa, sa isang tao lang. Although, traditionally, culturally, merong mga expectations.
Right.
So, kung titingnan nga natin ang panliligaw, mahihiwalay mo yan dun sa Western notion ng dating, di ba?
Yes.
Kasi talagang, pag nanliligaw or panliligaw, merong isang initiator.
Okay.
Sa atin, sa kultura natin, traditionally, yung lalaki yung gumagawa nun. Pero, and then talking again from a very heterosexual perspective, pero ngayon nga, di ba, nakikita natin na nagbabago siya. At traditionally rin, usong-uso, yung pag-iigib ng balde-balding tubig, pagputol ng kahoy, lahat ng ito.
Pagsibak
diba?
Ng kahoy.
Pagsibak ng kahoy po, no?
Pag-iigib.
Oo, so yung mga bagay na ito, actually, ay manifestation ng kakayanan. Kung titingnan natin kasi from an evolutionary perspective siguro,
yes,
diba, you're doing these things to show that you are capable and that you're willing to commit. Diba? Yung nanliligaw,
Bakit kailangan ipakita ang commitment?
Oo. So, una sa lahat, diba, yung motivation for ligaw is really, pwedeng short term, pwedeng long term.
Okay.
Diba? So, pwedeng short term, lalo na, kunwari, ang habol mo lang sex.
Okay.
Diba? So, yung commitment na yan, it's a way really for the liniligawan to test kung ikaw ay handang mag-commit sa relasyon at hindi lang para sa sex.
Okay.
Diba? Isa yeah. yun. Kaya siguro uso dati yung matagal na panliligaw. Diba? At nagpapakipot.
Oo. No? Kasi diba sa socio-evolutionary perspective, kailangan ma-ensure ng babae na yung lalaki mag-stay para i-support yung offsprings. No? So, importante makita. But this is from a very evolutionary perspective.
Uh-oh. Kaya nga, importante yung capabilities ng lalaki.
Uh-oh.
Eh, diba dati nga, hindi naman, kumbaga, pera ang usapan. No? So, yung kakayanan mo bilang lalaki.
Yes. Mm-hmm.
Diba? Tapos, yung willingness ka na gawin yun para sa pamilya. Uh-oh. Hindi lang para dun sa babae, kundi para sa pamilya.
No? Pero, nabanggit mo na rin yung pera, kaya din siguro, kapag nagliligawan, tama ba, na yung mga lalaki rin yung nagdi-display ng resources mm-hmm. nila.
So, may shift ngayon.
Oo.
Diba? Na hindi na talaga kung gaano ka kalakas. Diba? Kasi
pwede
ngayon,
rin.
Pwede rin.
Okay.
Pero, ngayon, diba, usong-uso yung konsepto na may kakayanan in terms of economic capabilities.
Yes.
So, ayun ba yung sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga regalo?
Pagbibigay ng regalo, chocolate. Siya yung nalilibre. Kunwari pa sila gentleman, pero actually, conspicuous consumption. No? At papakita nga na, kaya ko.
Correct.
Kaya kitang tustusan.
Ng 110 pesos na sine.
So, sa pahagi naman, we're talking about the male perspective, mm-hmm. sa mga babae naman, ano naman yun in exchange for the display of resources of the male counterpart?
Ay.
Ano resources yung dinidisplay? I mean, this is from, again, evolutionary perspective.
Usually, makikita mo rin kung gusto ka ng babae.
Mm-hmm.
No? Kunwari, mm-hmm. nagyaya ka mag-date. Tapos, pag nag-date kayo, medyo walang make-up, medyo, kumbaga, hindi talaga nag-ayos.
Mm.
Tapos,
ginudge mo na.
Oo,
baka naman ayaw lang ng...
Baka ganun talaga.
Oo, oh, like si Ma'am Che.
Hindi
nag-aayos yan, pero tsura. Celebrity.
So yung idea is really, di ba? Kung makikita mo na nagda-display rin siya ng beauty eh.
Physical attractiveness.
Oo, di ba ang lalaki lalo na, sabi sa research, no, kahit na long-term man o short-term ang hinahabol ng isang lalaki, napaka-importante para sa kanya nung physical attractiveness ng babae.
At actually, okay. physical attractiveness, you're both straight and gay men. Yeah, importante yung physical attractiveness.
Kasi mm-hmm. pinag-uusapan natin, heterosexual ligawan. Mm-hmm. No? At ang socio-evolutionary perspective focuses on heterosexual
right.
mating
Oo.
Rituals.
Oo.
rituals. Sorry.
Parang kabayo. Sige, te. Parang mga gazelle lang pinag-uusapan natin.
Para sa mga taong umiibig. No? Para pag same-sex. So, yun yung madalas nitanungin sa atin mm-hmm. ng mga kaibigan
actually,
natin. Oo, mm-hmm. apparently sumusunod din in some studies, pinapakita na sumusunod din sila
right.
sa mga
right.
Mga findings ng evolutionary theory
right.
like sa male
yung physical attractiveness
sa same sex male.
Mm-hmm. Tapos yung salbaso lesbian yung pagpagvalue doon sa emotion, sa libaw, intimacy in the relationship. So parang ito naman
sabi nga daw nila, yung lesbians have the least parang sex in a relationship, samantalang yung
pro feelings.
Sila yung mas
Hudson
hyper.
go.
Oo.
Okay.
So, in a way, no, na-validate din niya yung theory.
At tama rin ba, Ton, na ang mga gay or homosexual men ang pinaka-active when it comes to sex in relationships?
Hindi ko alam. Hindi, ayon sa research. So, ito, diba?
Lagi
pinapagit na halimbawa ng mga Soxy 3 teachers natin na dun,
yes.
dun sa different types of relationships, yung same-sex at saka yung straight couples, na yung mukhang yung two gay men, yung highest frequency of sex.
Siguro maganda mag-survey tayo ngayon dito sa room.
Oo.
Okay, sige, let's move on. Pag-usapan naman natin, di ba we're talking about roles?
Mm-hmm.
Oo. Ay, hi daw po kay Sir Go.
In fairness, Hudson, may fans ka.
From 0927 to 226.
Okay na yun.
Very nice.
Tapos, ayan. Sige, so mailan pa tayo mga katanungan tungkol mm-hmm. doon sa kung kailan ba nag-e-end naman. So we're talking about kailan siya nagsistart. No? Pero meron bang marker kung kailan nag-e-end ang ligawan.
Okay.
So ang ligawan ay natatapos sa pagsagot actually.
Mm-hmm.
Diba? So
when you say pagsagot, technically it means pag-commit ng both parties sa isang relationship.
Mm-hmm. O pwede rin naman yung decision na hindi nga mag-commit.
Okay.
No? So pwede ang sagot ay friends na lang tayo.
Okay.
Diba? Ayaw ng tatay ko.
Mm-hmm.
No? All these are sort of ways to say that I don't want to be with you.
Okay.
On the other hand, pwede naman na sabihin nga, oo, tayo na.
Mm-mm.
Actually, it's not as mystical, diba? Very straightforward.
No? Right.
Sa thesis ko, yung ginagawa kong thesis, actually, palaging ganun ang sagot. No? So, palagi magtatanong yung lalaki, paulit-ulit,
mm-hmm,
tayo na ba, tayo na ba? Tapos, sa isang episode sa buhay nila, sasabihin ng babae, oo, tayo na. O sige na nga.
Okay.
Okay.
So, yung commitment to be in a relationship is the... Or
yung pag-form.
Pag-form na relationship, mm-hmm, or pag-stop ng legal, right, process dahil ayaw mag-form na relationship is the ending.
Right.
Okay?
So, either mag-move on ka na to another ligawan script, oh, or mas relationship maintenance na.
May mga nagtatanong lang dito, no, kung paano daw yung mga MU, may ligawan daw ba nangyayari sa mga fuzzy relationships?
Yes. Naku, susubukan nating sagutin yung ilan sa mga questions sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Kaalaman ng yaman, kabataang piling Pino, para sa Pilipino, samot sa himig, malalayang tinig. Kabataang piling Pino, para sa Pilipino, kahit na'y harapin, liwanag ay dalhin. Sa akin, sa diyang natatangi, 1602.
Balita ng bayan ngayon ay pag-usapan. Halina't alamin bawat panig, busisiin. Suriin ang lipunan, mga isyu'y pag-aralan. Dito kaalaman, yaman ang tao bayan.
Balitaan, balitaktakan at puntuhan sa alas 3 ng hapon sa
May Punto Ka Dyan!
Wow, si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sila. Ang oras natin ay 10 minuto bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng DZUP KBP. Joke. Kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
This guy's with a video fire.
Ano?
One look and then you iba na. Malagkit, dumikit ang tingin ng mata. Iba nang ibig sabihin, di na friends ang tingin niya sa akin.
In love ka ba sa best bud mo?
Naku, kung sakali mo yan, i-share nyo naman sa amin yung kwento dito sa
Psycho Clock Habit.
Okay.
Oh, sige. So, sagutin natin yung ilang mga tanong mula sa ating friends.
Interesting to ah. Mga nagtitext sa atin. Thank you so much for your texts.
Hudson, pwede daw ba maligaw ang babae?
Nako, pwedeng-pwede naman. Diba?
Sa'yo?
Oo.
Wrong sa'yo directed yung question.
Ganun ba yan? Pero sa tingin ko, no, pwede naman manligaw ang babae. Kailangan lang nila tandaan na may nananaig or may remnant actually pa rin nung very patriarchal na notion, no, na kailangan ng babae siya yung tumanggap ng panliligaw. So, kailangan mainhin ka pa rin. So, yung mga bagay na to. Ngayon, again, depende rin sa lalaki na liligawan mo. Kung sa tingin mo naman, di ba?
Meron akong gustong sabihin kasi minsan yung tinitingin din natin sa ligaw kasi parang yung lalaki palagi yung initiator, right, ganyan. No? But I just would like to say also na it's a very dynamic process.
Mm-hmm. Actually. At,
although minsan inisip natin yung babae hindi nanliligaw, nanliligaw din kami. Maybe hindi lang kasing direct by, because of social expectations. Pero kung pwede nga, magiging direct din kami. No? Tapos, in fact, 90% of the time in some studies, they show na yung babae ang nag-i-initiate through actually, non-verbal behavior.
Yung intention actually, yes, na yung openness kung pwede man magitin daw.
Magaling talaga mga babae dyan eh.
Pagdating
no?
sa non-verbal behaviors,
oo,
no?
Oo, diba? So, kala ng mga lalaki sila yung naniligaw. Exactly. Pero sa totoo lang, diba? Yung babae pala ay nagpapakita, diba, ng kagustuhan.
Oo.
May gusto siya dun sa lalaki rin.
Yes.
Is there really a right age para manligaw at magpaligaw? From GLA.
Sa ating national study, no,
sa YAF,
youth,
no?
So yung YAF study, makikita natin ang mga around age 14, 15.
Oo.
Pero
hindi natin sasabihin yung right age, no?
Yun
yung
sasabihin
lang natin.
On the average. So sa makatuwid, dahil average yun, pwedeng 1 year old. 1 year old pa. Hindi, mga
younger.
Pwede rin namang older yung onset. So, I think ang mas importanteng tanong ay bakit ka nga nanliligaw
or nagpapaligaw?
Or nagpapaligaw.
At kung nagpapaligaw, bakit nagpapakipot?
Mm-mm, magandang tanong rin 'yun. Yung pakipot nga kasi, 'di ba? Originally, 'di ba? It's really to test kung itong lalaking ito ay magko-commit. Pero ngayon kasi, again, no, sa pag-aaral ko, parang umiikli yung limit ng mga lalaki. Kung saan sinasabi ng iba yung limit ng panliligaw,
okay,
no? Ano? O sige, kailangan ko yatang ipaliwanag yun. So yung iba lalaki, sabi nila, 1 week lang.
Dapat.
Pagkatapos nun, ayaw na nila.
Oh.
Yung iba naman, 1 month. Pero again, depende rin yun eh, diba? Kung gaano mo ba ka gusto yung taong liniligawan mo o yung taong nanliligaw sa'yo.
Again, from the evolutionary perspective, nagpapakipot kasi tinitest natin talaga yung willingness nila to invest.
Right.
Oo.
At saka interesting nga dito na perspective, ito hindi opinion po ito, opinion. Diba? Ang ganda ng point mo kanina na yung length, wala namang prescribed sa haba o ikli nung ligawan. Actually, diba yung nabanggit mo nga kanina na, yung parang kung halimbawa, you both, nagkataon na you both like each other, ang bilis na, hindi siya mahirap eh, di ba? Oo. So, wala namang rules actually. Mas yung nga, yung intention, I think is
pero
very
pwede
important.
Rin maging mahirap ang ligawan. Lalo na kung hindi mo mabasa.
Exactly. Ayun. Tanong ng isang friend natin, ano daw pwedeng gawin sa mga torpe bukod sa suntukin sila sa mukha para hindi na sila maging torpe.
Sabihan mo na lang, ano bang problema mo?
Gusto mo ba ako hindi? Ganon, no? Okay.
Ano nga ba?
Sa mga torp. Oh, ba't ako? but maybe, kasi ang mga lalaki daw, in terms of reading signals, no, meron silang difficulty relative to females. Females, mas madaling makabasa ng signals.
Or baka less motivated.
Pwede kasing yun, no? Baka hindi siya torpe.
Okay.
Hindi ka talaga gusto.
Okay.
Or baka hindi siya nakakabasa ng enough signal to say, go.
Correct.
Sa makatuwid, dapat mas maging obvious ka.
Right. Taasan mo yung pagbigay ng non-verbal cues mo.
Oo, katulad ng
pag-flip ng hair.
Correct. Or buksan mo yung buton sa damit mo sa baba. Ano yun? Hello, man.
Mukhang gagana rin. Mukhang gagana rin yun.
Huwag na siya, tanga
so,
siya.
Suntukin mo na sa mukha, siguro. Hindi, joke lang.
Pero ito kailangan natin gawin.
Very, very quickly, no? Natutuwa tayo dito.
Oo. Ito ay isang favorite part natin. Tayo muna po ay mag-share on air. At ang ating katanungan ngayon ay, ano ang pinaka-sweet, pinaka-outrageous na ginawa mo o ginawa sa'yo sa ngalan ng love?
Love it.
Maraming salamat ulit. Share, nagbalik ang very sweet song.
Alam niyo, sobrang feel good nito mga entries. Okay. Uy, maraming salamat. Hindi namin mababasa lahat. Pero please, pinaligayan niyo kami. Just, you know,
na-inspire po kami.
Super.
Mula kay Mitch Ong, I gave him flowers on our first month as a couple.
Halimbawa ng babae
na siya ligawan, pero pinaka-sweet na
expression of affection. True.
Super cheesy, but I used to skip lunch in UP so I can save money to make dagdag to his daily baon kasi super mahal yung travel niya from Bulacan to Oste. Eto, nag-book ng flight to another country. Parang gusto ko rin gawin to. On a whim, para makasama siya doon. Walang promo ito. Mm-hmm. Okay? Niligawan ako in a traditional way. Hanana, paninilbihan sa bahay, pagpapaalam sa magulang, hatid sundo sa school.
Grabe.
Niligawan sa bahay.
Sarap siguro.
Ipinagluto ng merienda ang kanyang pamilya. Akala nila nanonood lang kami ng DVD, pero sa kusina kami nag-abala. Sa pagluluto. Okay.
Sige. Meron pa dito sa experience. I think this is through text. Craziest thing I probably did for love was to write songs for that person. Alam niya that I write songs. Oh. Tapos yun niya, if nakapagsulat na ba ako ng kanta para sa kanya. Tapos I sang it to them? Bakit ang dami?
Ay, mali.
Sabi na,
that's very sweet.
Ito sent to me through private message.
Yes.
Naglalagay ng blanket kapag nakatulog na siya sa kanila.
Oy.
Kissing her on the forehead, then leaving without making a noise.
How cinematic!
Oh my God. Okay. Tsaka yung isa, when Ondoy happened, they were affected. The moment the roads were passable, I went to their place with the essentials.
Ano yun? Mga napkin?
Importante essential lang. Table napkin.
Correct.
Toan akong pwede ba mag-share ng sweetest?
Sige, please.
Oo. Meron akong friend. Yung kanyang, lover. Pinuntahan siya nung birthday. Una, inaway muna siya nung gabi.
Okay.
The next day, isusurprise siya. Nagmaagang-maaga. Gusto niya siya yung mag-alis ng marker bago mag-park yung kanyang mahal. Ganyan. So, may dala siyang malaking bouquet ng flowers. Hinihintay dumating yung kanyang loved one.
Tapos?
So, para i-surprise. Unfortunately, palaging late. Itong loved one na to. Kaya, ayun. But anyway,
nag-fail yung surprise?
Rest of the day naman was very mas happy. Okay. I think the effort was much appreciated.
Ako meron din akong alam. Pwede quickly i-share ko lang. Hindi ko share ko lang. Meron akong isang kilala. Ito, kilala ko to. Yung naliligaw sa kanya, I think I based sa States, halimbawa sa San Francisco. Tapos nagpadala siya ng mamahaling chocolate. Sorry kung bagitan yung bad. I think Royce Chocolates.
Yung
sobrang pangmayaman. At ibinigay doon sa kanyang naliligawan through atauhan, in fact. Atauhan talaga. Through a messenger, to be fair.
Oh, stop naman yung messenger ko.
In fairness.
Oh,
yeah.
Oh, yeah. Oras, let's move on.
Oras, ang dami natin announcements.
Siyempre, we'd like to ask.
Last question na lang siguro. Pasensya na po.
Oo. Ano yung mga learning points? Since siguro tips ito. No? But generally, ano yung mga main points na pwede ba nating matutunan mula sa mga pag-aaral tungkol sa panliligaw?
Right.
So pagdating sa panliligaw, I think there's no generic, no? Or there's no gold standard na masasabing ito talaga ang pinaka-okay, 'di ba? Na klase ng panliligaw. Nagbabago kasi at makikita natin 'yun na nagbabago ang metodo, ang paraan, nagbabago yung temporal component o yung oras, mm-hmm. diba? Or yung panahon na ginugugol natin sa panliligaw, mm-hmm. and even yung space, no? So, para sa mga nagtatanong kung pwede ba manligaw ang babae, go lang. Para sa mga taong nagtatanong, paano pag torpe, go lang din, sapakin mo lang. I mean, really, diba? Why do you want to form the relationship? Diba? You have to answer that question first before you go into, you know,
yes.
do anything, diba?
That's nice.
Okay.
If it's worth it, go.
Hudson, go.
Uh-oh.
I think very positive talaga yung guest natin. Perfect na perfect, diba?
Uh-oh. So, meron lang po kami mga ilang announcements for more, no? Mula po sa Office of the Chancellor, classes in UP Diliman will be suspended from 1:30 p.m. 5:30 p.m. tomorrow, September 24, to allow faculty and students to attend the public forum on UP Presidency at the NISMED Auditorium.
Okay.
So mag-attend po tayo. Abangan ng live coverage ng nominees forum ng The Search for the Next UP President sa DZUP 1602 bukas mula 1:30 hanggang 5 p.m.
Okay.
Tapos po, para sa aming mga tagapakinig naman, yung mga may Google account or Blogspot users po, you can follow us by clicking on the link at ourpochaholic.blogspot.com parang like to sa FB. So you will get updates when we have new posts. Ayun po, salamat sa mga 300 people na nag-visit ng ating mga ng site sa unang linggo ng Pochaholic. Salamat sa mga kababayan natin from all over the world. Inaanyayaan ang lahat para sa annual university-wide voluntary blood donation program na inorganisa ng UP Philippine General Hospital. Ito po ay magaganap bukas, ika-21 ng Setyembre sa ganap na ika-8 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon sa University Health Service Conference Room, UP Diliman.
Again, Inaandog ng Filipino Composers Development Cooperative ng KBP ang 2010 KBP Pop Music Festival, isang songwriting competition na bukas para sa ating mga amateur and professional composers ng bansa. Ang mga kanta na kasali sa competition ay meron dapat na tema na tumatalakay sa iba't ibang aspeto ng buhay at experience na pagdadaan ng mga Pilipino gaya ng trabaho, negosyo, leon, politika at iba pa. Ang mga kanta na isusumite bilang entry ay makakapasa. Ayan. Para sa nilagang informasyon, punta lang kayo sa kbp.org.ph. Winner!
Maraming salamat po sa pakikinig. Hi kay Kuya Edwin ng RK Taxi. Hi, hi. Hello.
Taray, RK Taxi. Uh-oh. Okay. At yung mga nag-listening party, yan ako pa ba dyan?
Hello sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig ninyo. Kina Jilly, kina Kat.
Sorry, Tropang Radyo. Overtime na kami. We love you.
Maraming salamat.
Sige, Tropang Radyo is up next.
Bye.